Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice, sub părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce este numit scutul lui Iahve, scutul Dumnezeului celui viu, și anume profetul Sofonie. Între personajele profetice ale Vechiului Testament, Sofonie ocupă un loc aparte prin profunzimea teologică a mesajului său și prin forța cu care reunește două teme fundamentale ale revelației biblice, judecata și mântuirea. Deși opera sa este una dintre cele mai scurte din corpusul profeților mici, densitatea ideilor și bogăția simbolismului au atras atenția exegeților încă din primele secole creștine. Tradiția patristică a văzut în Sofonie nu doar un vestitor al unor evenimente istorice legate de parcursul regatului lui Iuda, ci și un profet al economiei universale a mântuirii, ale cărui cuvinte depășesc contextul imediat și se proiectează asupra istoriei bisericii și asupra eschatologiei creștine. Opera profetului Sofonie se deschide cu o formulă genealogică neobișnuit de amplă. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonie, fiul lui Cuși, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda. Această prezentare a suscitat încă din antichitate interesul comentatorilor biblici și, spre deosebire de majoritatea profeților mici, a căror genealogie este redusă la una sau două generații, Sofonie este prezentat printr-o descendență care urcă până la Ezechia și mulți exegeți au identificat această persoană cu regele Ezechia al lui Iuda, ceea ce ar face din Sofonie un membru al aristocrației regale. Activitatea profetului este identificată în timpul domniei regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos, înaintea reformei religioase sau în fazele ei incipiente. Contextul istoric era caracterizat de declinul puterii asiriene, de transformări politice majore în Orientul apropiat și de persistența unor practici idolatre introduse în vremea regilor anteriori. Profetul Sofonie surprinde Ierusalimul aflat într-o stare de profundă dezordine religioasă și morală, iar critica sa vizează nu numai cultul păgân, ci și degradarea elitelor politice, judiciare și sacerdotale. În tradiția creștină, numele profetului a fost interpretat simbolic, dar dacă observăm etimologia sa lingvistică, vom vedea că acesta a făcut subiectul a numeroase discuții. Unii observă faptul că numele lui Sofonie, adică Țefania în forma lui ebraică, conține rădăcina Sapan sau Zapan, ce indică următoarea tâlcuire: a ascunde, a ocroti, a scuti, precum și sufixul teoforic Iah pentru numele lui Iahve, de unde semnificațiile posibile, Iahve a ascuns sau Iahve a ocrotit. Alții pornesc de la observația că numele lui Sofonie ar putea deriva de la rădăcina Tzaphach, Aveghea, plus sufixul Iah, de unde o altă interpretare posibilă, și anume veghetorul lui Iahve. Fericitul Ieronim derivă numele profetului de la Tzaphach și îl traduce prin următoarea formulă devenită celebră: Sofonias speculator et arcanorum Dei cognitor inteligetur, adică Sofonie este înțeles ca veghetor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Așadar, fericitul Ieronim, în comentariul său la prorocul Sofonie, observă că numele poate fi înțeles ca referindu-se la cel ce este ascuns sau păzit de Dumnezeu. Această caracterizare sintetizează foarte bine locul profetului în tradiția exegetică, căci Sofonie este prezentat ca un om ce contemplă istoria, capabil să descifreze în evenimentele politice sensurile tainice ale lucrării dumnezeiești. Profetul Sofonie provenea din neamul patriarhului Simeon, fiul lui Iacov și al Liei, și s-a născut în muntele Savarata cu aproximativ 600 de ani înainte de întruparea lui Mesia. Iar în ceea ce privește tema centrală a operei sale, conceptul de Yom Yahweh, adică ziua Domnului, un concept prezent deja în literatura profetică, mai precis la profetul Isaia și la profetul Amos, dar care primește aici, în cadrul operei profetului Sofonie, devine una dintre cele mai dramatice formulări din literatura profetică. Încă din primul capitol, discursul capătă o amplitudine cosmică, căci judecata nu se limitează la Ierusalim sau la regatul Iuda, ci cuprinde întreaga creație. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul, voi nimici oamenii și dobitoacele, voi nimici păsările cerului și peștii mării, și vor slăbi necredincioșii și pe nelegiuiți îi voi nimici de pe fața pământului, zice Domnul. Citim în versetele 2 și 3 ale primului capitol din cartea profetului Sofonie. Acest limbaj amintește în mod evident de relatarea potopului și din descrierea creației din Cartea Facerii. Numeroși exegeți au observat că ordinea enumerării ființelor este inversată față de ordinea creației, sugerând simbolic o revenire la haosul primordial. În perspectiva profetului Sofonie, păcatul uman introduce o dezordine atât de profundă încât aceasta afectează întreaga structură a cosmosului. Fericitul Ieronim interpretează aceste versete într-un sens ce depășește nivelul istoric și, comentând distrugerea simbolică a creației, el afirmă: atunci când păcatul stăpânește, întreaga creație din om este destrămată. Observația sa reflectă o idee caracteristică antropologiei patristice, și el descrie omul ca fiind un microcosmos, iar dezordinea morală este cea care produce efecte ce se răsfrâng asupra întregii creații. În centrul primei părți a operei sale se află anunțul zilei Domnului, iar descrierea acesteia este una dintre cele mai solemne din literatura biblică. Zi de mânie e ziua aceea, zi de necaz și de nevoie, zi de chin și de nimicire, zi de ceață și de întuneric, zi de nor și de negură, zi de trâmbiță și de strigăt împotriva cetăților tari și împotriva unghiurilor înalte. Pentru exegeza patristică, această zi nu reprezintă doar o intervenție istorică împotriva Ierusalimului sau a națiunilor păgâne. Ea este interpretată în mod constant ca o prefigurare a judecății universale. Teodore de Cir, în comentariul său la Profeții Mici, observă faptul că limbajul profetic îmbină permanent două niveluri de referință, unul istoric și unul esatologic. Și el notează că profetul vorbește despre evenimente apropiate pentru a conduce mintea ascultătorilor spre realitățile ultime ale istoriei. În concepția sa, distrugerile și catastrofele istorice sunt imagini anticipative ale judecății finale. Un aspect remarcabil al teologiei lui Sofonie este universalismul său. După condamnarea Ierusalimului, profetul își îndreaptă atenția spre popoarele vecine, spre filisteni, moabiți, amoniți, etiopieni și asirieni, și identifică faptul că judecata nu este rezervată exclusiv poporului ales, ci că Dumnezeu apare ca stăpân al întregii istorii și judecător al tuturor națiunilor. Această universalizare a perspectivei profetice a fost receptată cu mult interes de părinții bisericii, ce au văzut în ea o anticipare a caracterului universal al bisericii. De pildă, Sfântul Chiril al Alexandriei insistă asupra faptului că restaurarea finală descrisă de Sofonie nu poate fi redusă la simpla întoarcere a evreilor din exil, ci ea indică o realitate mai amplă, împlinită în chemarea tuturor popoarelor la credința în Mesia. Punctul de cotitură al operei profetului Sofonie apare în cel de-al treilea capitol, căci după lunga succesiune de avertizmente și condamnări, discursul profetic se transformă într-un mesaj de restaurare. Imaginea judecății cedează locul imaginii reînnoirii. Atunci voi da popoarelor buze curate ca toți să cheme numele Domnului. Exegeza creștină a văzut aici o anticipare a cinzecimii, iar diversitatea limbilor de la Babel este depășită prin unitatea credinței și prin lucrarea lui Ruach HaKodesh, adică a Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. În acest sens, fericitul Ieronim interpretează expresia buze curate ca referindu-se la purificarea interioară produsă de harul dumnezeiesc. În comentariul său, el subliniază că adevărata curăție a limbajului nu este una strict filologică, ci una spirituală, căci limba devine curată atunci și când inima este curată. De asemenea, tema rămășiței ocupă un loc central în partea finală a cărții, căci Sofonie vorbește despre un popor smerit și sărac, care va rămâne credincios lui Dumnezeu. Această idee are rădăcini profunde în profetismul veterotestamentar și va influența puternic spiritualitatea creștină, deoarece pentru părinții răsăriteni această rămășiță reprezintă comunitatea celor ce își pun nădejdea exclusiv în Dumnezeul cel viu. Nu este vorba despre vreo categorie socială, ci despre o realitate spirituală, căci smerenia devine semnul distinctiv al adevăratului Israel, iar în interpretarea creștină, al adevăratei biserici. Apogeul teologic al operei profetului Sofonie este atins în capitolul 3, versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, puternic ca să mântuiască, se va bucura de tine cu veselie, te va înnoi în iubirea lui și se va veseli de tine cu cântare. Acest text a exercitat o influență profundă asupra spiritualității creștine, în cadrul căruia apare imaginea surprinzătoare a Dumnezeului celui viu, diferită de reprezentările juridice sau războinice dominante în anumite contexte veterotestamentare. Dumnezeu nu este prezentat doar ca judecător sau ca rege, ci ca cel ce se bucură de poporul său. Comentând acest pasaj, Teodore de Cir remarcă faptul că Scriptura folosește limbajul bucuriei omenești pentru a exprima intensitatea iubirii dumnezeiești. El insistă că aceste expresii sunt acomodări pedagogice menite să facă inteligibilă apropierea lui Dumnezeu față de om. În lectura patristică a părinților, prezența lui Dumnezeu în mijlocul tău este înțeleasă ca o anticipare a întrupării, a venirii lui Mesia pe pământ. Așadar, Dumnezeu nu mai rămâne doar transcendent, ci intră efectiv în istorie și locuiește printre oameni. Astfel, Sofonie devine unul dintre martorii oculari veterotestamentari ai misterului lui Immanuel, adică a Dumnezeului celui viu, care este împreună cu noi. În tradiția patristică, opera lui Sofonie a fost apreciată pentru capacitatea sa de a articula simultan transcendența și apropierea lui Dumnezeu. Judecata nu este prezentată ca opusă iubirii, iar mila nu a anulează dreptatea. Cele două dimensiuni aparțin aceleași economii dumnezeiești și de aceea portretul profetului Sofonie, ce se conturează din lectura biblică și patristică, este cel al unui teolog al istoriei sacre. El contemplă destinul popoarelor, decăderea Ierusalimului, drama păcatului și promisiunea restaurării, integrând toate aceste realități într-o viziune unitară asupra lucrării lui Dumnezeu. Sofonie apare astfel ca unul dintre marii interpreți ai relației dintre judecată și mântuire, dintre dreptatea divină și iubirea restauratoare, dintre istoria prezentă și împlinirea ei eschatologică. În această perspectivă se explică interesul constant pe care l-au manifestat față de scrierea sa exegeții și teologii creștini din primele secole și până în prezent. Sofonie a prorocit faptul că în scurt timp Ierusalimul și regatul Iuda vor fi cucerite, iar Alexandru Mavrocordat afirmă în opera sa monumentală Iudaica descendența lui Sofonie din seminția lui Levi, precum și faptul că era de sânge preoțesc. El a fost învățător al regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos, pe vremea când acesta nu ajunsese încă la vârsta de 21 de ani. Prorocul l-a deprins pe rege cu evlavia față de Dumnezeu și cu respectul față de prevederile legii. Cuvintele sale au pregătit urechile tânărului ce avea să fie rege spre primirea cuvintelor profetului Ieremia. De asemenea, observăm faptul că profetul Sofonie a fost contemporan cu prorocii Ieremia și Avacum. Încă de la bun început, se spune că prorocia lui Sofonie se petrece în zilele lui Iosia, fiului Amon, regele lui Iuda, și după domniile nefaste ale lui Manase și Amon, va urca pe tron regele Iosia, reformatorul. Poporul pe care era chemat să-l cârmuiască era măcinat de apostazie, ce se răspândise ca o plagă în ultimii 50 de ani și, în fapt, una, dacă nu chiar două generații, nu apucaseră niciun alt regim decât cel al lui Manase, caracterizat în principal prin încurajarea sincretismului religios. Baalismul și alte practici cananite, care după ieșirea din robia egipteană fuseseră respinse de către religia israelită, fuseseră acum reinstituite. Dar în timpul regelui Iosia, prorocul Sofonie începe să dea glas avertizmentelor lui Dumnezeu, care vesteau că în scurt timp poporul va avea de suferit rigorile judecății divine ce era iminentă. Căderea Samariei și a regatului de nord în anul 722 înainte de Hristos erau două evenimente de înțeles încă de pe atunci ca fiind clare că judecata lui Dumnezeu va avea loc. Ne este cunoscut faptul că atât Manase cât și Amon erau vasali loiali asirienilor, iar Iosia își declarase independența. Asurbanipal, regele Asiriei, 669-633 înainte de Hristos, și-a dat obșteșcul sfârșit, iar fiul său, Asuretil Ilani, 633-622 înainte de Hristos, l-a urmat în curând la tron, însă a murit de tânăr, și pe lângă aceasta, asirienii întâmpinau anumite probleme în raporturile lor cu babilonienii și în privința controlului asupra regiunilor vestice. Din acest motiv, ei acordau o importanță minoră relațiilor cu iudeii. Astfel, Iosia a putut să purceadă la aplicarea reformelor sale de austeritate și la ocuparea regiunilor israelite pe care Asiria și le anexase. Principala preocupare a lui Iosia a fost eradicarea cultelor și practicilor de ritual păgâne, inclusiv a obiceiurilor religioase asiriene. Astfel a fost oprit cultul vechilor zeități astrale, precum și al celor cananite, iar practicarea ritualurilor străine și altarele de jertfă idolatre au fost interzise, mai cu seamă cel din Betel. Ca urmare, cultul s-a centralizat în Ierusalim, însă chiar dacă regele Iosia a izbutit să purifice rânduielile și cultul de elemente străine, nu la fel a fost și cu inimile oameni. Reformele lui Iosia nu au fost pe placul multora, drept pentru care baalismul a persistat sub diversele sale forme. Sofonie arată în acest sens: voi întinde mâna mea împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor din Ierusalim și voi distruge din locul acesta pe Baal până la ultimele lui rămășițe, numele slujitorilor săi împreună cu cel al preoților și pe toți cei ce se închină pe acoperișuri oștirii cerului și pe toți cei ce îl slăvesc pe Domnul, dar se jură și pe Milcom, pe cei ce se întorc de la Domnul, pe cei care nu-l caută pe Domnul și nu năzuiesc spre el. Primul capitol din cartea lui Sofonie cuprinde cuvântul de judecată la adresa regatului Iuda. În cel de-al doilea capitol, după un îndemn de pocăință, aflăm prorocii de judecată adresate filistenilor, moabiților, amoniților, Damascului, Etiopiei și Asiriei. Aceste prorocii au fost rostite în anul 612 înainte de Hristos, iar cel de-al treilea și ultimul capitol al cărții cuprinde cuvânt de judecată la adresa Ierusalimului și se încheie cu o prorocie despre slava viitoare. Profetul Sofonie are un stil al scriiturii energic, bogat în sugestii grafice, în care amenințările și făgăduințele alternează. Între prorociile lui Sofonie identificăm cele despre intrarea Domnului în Ierusalim, în templu, la Duminica Floriilor, apoi pilda cu ospățul de nuntă și referitor la acest ospăț al nunții, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că aici se vorbește despre cei care răspund chemării Harului, dar nu-și schimbă viața și atunci rămân cu hainele lor murdare de mai înainte, adică nu-și împodobesc sufletele cu podoabele virtuților și ale faptelor bune, ci se murdăresc în continuare fără nicio grijă. Iar Sfântul Grigore cel Mare spune că veșmântul despre care se vorbește în această parabolă al ospățului de nuntă reprezintă botezul credinței și de bună seamă și pentru simplul fapt de a nu te crede exclus imediat din biserică, trebuie să înțelegem prin aceste veșminte iubirea. Așadar, putem presupune că omul ce intră în ospățul de nuntă fără veșmânt adecvat este un membru al bisericii prin mărturisirea de credință, dar unul căruia îi lipsește dragostea. De asemenea, prezentând ziua Domnului Yom Yahve, el afirmă următoarele: tăceți toți înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăț și a sfințit pe cei chemați ai Lui. Sfântul Ciprian al Cartaginei citează prorocia aceasta pe de o parte pentru a scoate în evidență faptul că iudeii îl vor răstigni pe Hristos pe cruce, dar și pe de altă parte pentru a evidenția jertfa. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului, referindu-se la învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, scrie următoarele: iată ce le spune Sofonie ucenicilor lui Hristos preînchipuind pe Mântuitorul: fiți gata, stați drepți în zor de zi, căci toată recolta lor este călcată în picioare. Recolta, adică a iudeilor, din care nici măcar un spic nu a mai rămas, nici măcar un ciorchine să le fie spre izbăvire, căci via lor a fost tăiată. Vedeți cum spune el ucenicilor: fiți gata, și ei în zori așteaptă învierea. Iar mai departe, în același loc din Cartea Cărților, el continuă: pentru aceasta așteptați-mă, zice Domnul, până în ziua când mă voi ridica drept mărturie. Prorocul Sofonie vede înainte până și locul învierii, care va fi supranumit mărturie, din care pricine locul acesta de pe Golgota și înviere nu este denumit la fel ca și celelalte biserici, o biserică, ci din pricina profetului care a spus: până în ziua când mă voi scula drept mărturie. Sofonie a arătat limpede că toate aceste neamuri, sciții, tracii, mauritanii, indienii, sarmații, perșii, vor veni cu toții să-L slujească pe Domnul, atunci când spune cu toții vor veni să slujească Domnului cu râvnă și îi se vor închina Lui, fiecare neam în pământul său, oamenii nu îi se vor mai închina doar în Ierusalim, ci pretutindeni pe fața pământului. Nimeni nu va mai fi nevoit să urce la Ierusalim, ci fiecare va rămâne la locul său și aici va aduce slujire. Observăm faptul că în opera profetului Sofonie, judecata nu este scopul ultim, ci vindecarea. Și bineînțeles, această interpretare este profund consonantă cu întreaga tradiție răsăritiană ce vede în dreptatea lui Dumnezeu o expresie a iubirii sale mântuitoare. Sfântul Chiril citește opera profetului Sofonie într-o cheie cristologică, observând că restaurarea finală descrisă de profetul Sofonie depășește simpla revenire din exil. Ea indică adunarea tuturor popoarelor în biserica lui Hristos. Astfel, profeția devine o anticipare a universalității Evangheliei. Cel de-al treilea capitol conține una dintre cele mai impresionante revelații despre Dumnezeu din întreaga Scriptură. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, puternic ca să mântuiască, se va bucura de tine cu veselie, te va înnoi în iubirea Lui și se va veseli de tine cu cântare. În acest text biblic întâlnim o perspectivă aproape unică în Vechiul Testament și anume găsim această imagine. Nu omul se bucură de Dumnezeu, ci Dumnezeu se bucură de om. Și această idee va fi dezvoltată mai târziu de teologia patristică ce privește îndumnezeirea omului, căci omul nu este doar iertat, omul este dorit de Dumnezeu, omul este chemat la comuniune și omul devine motiv de bucurie pentru Creatorul său. Citită în lumina Noului Testament, opera profetului Sofonie ne indică drumul înspre Hristos, iar judecata anunțată de profet își găsește răspunsul în teologia crucii. De asemenea, dreptatea și mila se întâlnesc, iar mânia împotriva păcatului și iubirea față de păcătos se unesc. Ziua Domnului, Yom Yahweh, devine vinerea mare, învierea, pogorârea Duhului Sfânt și în cele din urmă, parusia. Astfel, Sofonie devine un profet al întregii economii a mântuirii, iar mesajul său este unul surprinzător de actual. Societatea contemporană seamănă adesea cu cea pe care a întâlnit-o profetul, caracterizată fiind de un relativism religios, de pierderea simțului păcatului, de autosuficiență și de convingerea că Dumnezeu nu intervine. În acest context, răsună avertismentul profetului: căutați-L pe Domnul, dar răsună și promisiunea: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Din aceste două cadre exegetice, desprindem faptul că judecata și mila, adevărul și iubirea, dreptatea și mântuirea sunt complementare, iar profetul Sofonie apare în tradiția biblică și patristică drept un vestitor al sfințeniei lui Dumnezeu, un profet al zilei Domnului, un predicator al pocăinței, un teolog al smereniei, un martor al iubirii divine, iar fericitul Ieronim l-a numit veghetor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Această definiție rămâne cea mai potrivită și astăzi, căci Sofonie veghează asupra conștiinței noastre și ne amintește că istoria nu este abandonată hazardului, ci este condusă de Dumnezeu spre întâlnirea finală dintre dreptatea și iubirea sa. Ultimul cuvânt al operei profetului Sofonie nu este amenințarea, ci bucuria lui Dumnezeu pentru omul mântuit și în aceasta constă frumusețea profundă a mesajului său și actualitatea lui permanentă pentru viața bisericii. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.